Luen 145. laulua. Taavetti kiitoslaulu. Matostan sin körkeks mu Jumal sa kuningas. Ma tänan su nime ikka ja igavesti. Iga päev ma tänan sind ja kiitan su nime ikka ja igavesti. Suur on Jehova ja kõrgeks kiidetav. Tema suurus on uurimatu. Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest. Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu. Armuline ja halastaja on Jehova, pikka meelega ja suur helduses. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Sind ülistavad Jehova kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi au hiilgusest. Ja nad räägivad su vägevusest, et tead anda inimestele tema vägevust ja tema riigi auhiilguse ilm. Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab igast rahvapõlvest teise. Jehova toetab kõiki, kes on langemas ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. Kõikide silmad ootavad sind ja sina annad neile nende roa omal ajal. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elad hea meelega. Õige on Jehova kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Tema teeb nende meele järele, kes teda kardavad, ja ta kuuleb nende kisendamist ning aitab neid. Jehova hoiab kõike, kes teda armastavad, ja hävitab kõik õelad. Jehova kiitust rääkegu mu suu ja kõik liha andku tänu tema pühale nimele ikka ja igavesti. Aamen. See on piibli viimane tähestikuline psalm. See tähendab, et iga psalm algab tähestikulises järjekorras uue tähega. Meile teadmatul põhjusel on ainult üks täht, heebreakeelne täht nun, vahele jäänud. Võimalik, et see on ka varases ümberkirjutuses tekkinud. Kriikakeelses vana testamenti tõlkes, nõnda nimetatud Septuagintas, on see salm sinna tõlkijate poolt juurde kirjutatud. See kõlab järgmiselt. Issand on ustav kõigis oma sõnades ja armuline kõigis oma tegudes. Midagi uut see eriti ei ütle. Ja selle tõttu, et see psalm allub niisugusele reeglile, mis on poeedil kahtlemata väga kitsendav, alustada iga salmi uue tähega tähestikulises järjekorras. Seda on siis tunda mõnevõrra ka käesolevas salmis. See piirab poeedi vabadust, aga ühtlasi ka takistab loogilist mõtte arendamist. Psalmist on siiski teinud oma töö küllalt hästi. Mõni niisugustest psalmidest on väga nii üksikmõtteline, aga siin on siiski teatud mõtete grupid märgatavad. Psalmi üldiseks teemaks on Jumala ülistus. Selle esimesed sõnad võiksid väga hästi olla ka psalmi teemaks. Nimelt, ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal. Praktiliseks käsitluseks me jagame selle psalmi nelja ossa. Esiteks on Jumala suuruse ülistus, siis on Jumala halastuse ülistus, selle järel on Jumala riigi ülistus ja lõpuks on Jumala heade tegude ülistus. 145. psalm on leidnud praktikas üsna rohket kasutamist. Nimelt juudi sünagoogides kasutati seda hommiku ja õhtu palvetes. See loeti lihtsalt sünagoogis ette. Ja ka kristlikudes kirikutes on seda loetud nelipüha psalmiks. Ja nelipüha ajal on seda ette loetud. Mitmed vaimulikud autorid, nagu Augustinus, Milton ja Paul Gerhard, on seda tseteerinud või kasutanud seda psalmi luuletuses. Isegi üks niisugune juhtum on olemas, et Damaskuses asuv praegune moschee oli esimestel sajanditel pärast Kristust ristiusu kirik. Aga kui muhameedlased vallutasid Damaskuse, siis muudeti see kirik ka mosheeks. Ja selle kiriku seinal on siis säilinud need sõnad, mis ka täna lugesime, sinu riik on kõigi ajastute riik. Nii on see psalm tunginud üsna mitmele alale ja oma head tööd teinud. Esimeses osas on siis Jumala suuruse ülistus. See hõlmab esimesed 7 psalmi. Esimesed 2 psalmi on üldse psalmi teema ja autori mõttekäik. Nagu lugesime, on esimeses järjekorras tema ülistus individuaalne. Ma tõstan sind kõrgeks muu Jumal, sa kuningas, ja ma tänan su nime ikka ja igavesti. Iljem siis ta hõlmab ka teised kaasa ja ütleb, et kõik vagad ülistavad Jumala. Aga alguses esiteks tema teeb seda ise. Kui oletame, et ta oli üks templi lauljatest või leviitidest, siis võime oletada, et ta kuulis templis üsna sageli vaimuliku laulu. Aga sellest hoolimata, et teised laulsid, ja ta ise laulis ka teiste laulu kaasa, oli temal oma laul. Tema võttis sellest siis niimoodi osa, et see on nüüd tema sõnadele ja tema mõtted on siin edasi antud. Ma ei tea, kuidas me kirikus olles keegi laulame, aga ma soovitan, kui sa laulad üldist laulu, mida ka teised kaasa laulavad, siis tee see laul oma lauluks. Laulu seda nii viisi, et see on just sinu laul. Kas mäletate ühte lugu vanast vennast, oli 94 aastat vana, kui ta maa pealt lahkus ja ta jutustas veel enne seda mulle oma pöördumise loo. Tema oli kodus ja tal vend oli suremas haige, natuke üle 20 aasta oli vend vana, tema oli poisikene. Ja kui ta siis suvi palaval päeval uksed olid lahti, ta kuulis venna oigamist toast. Tema istus õues aial ja valvas seal ülesandel, mis siis ema oli tal andnud. Ja kui ta siis mõtles elu kaduvusele, see noor poisikene mõtles, mis see elu siis õiete nüüd on. Ja leidis, et tema peab siiski oma elu pühendama Jumalale. Ja ta tegi seda. Seal oma isa kodus aia peal istudes võttis tema Jumala vastu. Ja kuidas see siis tuli? Temale meenus see salm, mida tema oli pähe õppinud. Ma tahan jätta maha sind kaval ilmamaa. Ta ütles, aga kui ma siis need sõnad ütlesin, need ei olnud mulle siis enam mitte öeldud nii, et see on nüüd päheõpitud salm, vaid mina ütlesin need niiviis, et need olid minu oma sõnad Jumalale. Ma tahan jätta maha sind kaval ilmamaa, ei armastada tahasin sinu patuga. Ja selle laulu sõnu tseteerides andis tema oma elu issandale ja ta jäi sellele ustavaks, kuni ta oli 94 aastat vana. Ka poisikese hinges võib niisugune tõotus valmida, mida meie vaevalt oskame pealt vaadates arvata. Ja kui sina laulad kirikus laulu, miks sa ei võiks teha need sõnad iga kord oma sõnadeks? Näiteks praegu laulsime, me Jumal on üks varjupaik, mis tormi ajal seisma jääb. Ta annab armust meile kõik, mis kõrvedel meil tarvis läheb. ja siis jah, Jeesus on me kalju siin kõrbemaal. Kõik sõnad on antud selleks, et meie neid ise kaasa lauluksime ja neist ka osa saaksime. Kui psalmist oli seda öelnud, et ma tahan laulda, see on nüüd minu laul, mis ma laulan, siis tema laulus olid ka need sõnad. Iga päev tahan ma sind, iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti. Iga päev ma tänan. Olgu päev, mis sugune see on, kas paisku päik või sadaku vihm, kas tulgu rõõmu sõnum või tulgu leina sõnum, aga iga päev ma tänan sind, see sobib alati usklikule hingele, et tema Jumalat tänab. Ja täna õhtul, kui sa ei tea ka milliste mõtetega Jumalete tulla, siis täna teda tema heldus eest. Ütled, see päev sobib ka Jumala tänamiseks. Meile usklikudele ei ole mitte ainult püha päev selleks päevaks, millal me Jumalat täname, vaid ka tööpäevad on selleks. Mitte ainult suurte pühad aeg, vaid ka igapäevane elu. Kõik päevad on meile pühad, sest need on pühendatud Issandale. Veel tegi psalmist tõotuse, et ta tahab Jumalat kiita ikka, pidevalt, kestvalt. Ja et keegi ei arvaks seda, et see ikka lõpeb siis, kui tema sureb, siis ta lisas veel juurde ja ütles ikka ja igavesti. Pärast surma ka veel jätkan oma Jumala ülistamist. See on siis otsus, mida psalmist teeb Jumala palgees. Sel viisil siis näitas tema üles oma lugupidamist Jumala suuruse vastu. Aga Jumala suurus on liiga suur selleks, et meie võiksime seda kuidagi haarata. See on nii nagu otsatu ruum. Mis sa teed otsatu ruumiga? Kuidas sa kujutad seda ette? See on nii nagu igavene aeg. Sa ei oska ikkagi seda kujutada, mis on igavene, sest sa kujutad mingisugust lõppu ja mis pärast lõppu tuleb, jälle tuleb midagi. Ja niiviisi meie elame otsatusruumis ja igaveses ajas. Jumalat on ka niiviisi raske mõista, aga ta jagab Jumala suuruse nagu üksik osadeks. Ja siis osade viisi vaatab teda. Esimene mõte oli suur on Jehova. Ja siis üksik osa on siis niisugune, et tema on suur nagu kolmandast kuni seitsmenda salmini on öeldud, tema ülistus on selle, tähendab Jumalat me ülistame sel viisil, et meie ülistame tema suurust. Ja see suurus paistab siis välja tema tegudes. Suured on su teod. Ja need on nii suured, et iga rahva põlv räägib neist uuesti. Tema tegude imetlusele ei tule lõppu. Sest kui me loeme siit nii neid sõnu, et rahva põlv räägib rahva põlvele tema suurust, siis see tähendab, et üks rahva põlv lõpetab oma Jumala kiitmise, teine algab seda jälle uuesti. Preestrid templis võivad surra, aga tänu ohvri toomine Jumalale usklikud inimeste südametes püsib ikka edasi. Lauljad võivad surra, aga laul püsib edasi. Kui paljude põlvkondade lauljad on siit maa pealt ära läinud, neid ei ole enam siin, aga vaimulik laul püsib, see on meie ajal veel olemas. Ja kui meie kord oleme surnud, siis uued põlvkonnad jällegi teenivad Jumalat ja nii läheb see ikka ja igavesti, oli psalmisti seisukoht. Suur on tema võimsuse tore hiilgus. Näib nagu psalmistil tuleks sõnadest puudus ja need sõnad, mida ta kasutab, on nagu üle koormatud. Võimsuse tore hiilgus. Sõnad on meil liiga väikese kandejõuga selleks, et need suudaksid edasi anda kõike seda, mida me tahame Jumalast öelda. Suured on ka Jumala tööd. Tema kohtud on kardetavad ja võimsad. Piiblis on räägitud Jumala kohtutest, mis tõepoolest olid kardetavad ja võimsed. Näiteks võtke Piibli veeuputus, võtke Soodoma ja Gomorra hukkumine. Need olid Jumala kohtuteod, mis tunnistavad tema tegude kardetavusest, nagu siin oli öeldud. aga peale selle on ka tema teod, mis tunnistavad tema võimsusest, nagu Iisraeli päästmine Egiptusest, punasest merest läbi toomine, kõrbest päästmine ja Kaanani maale tulek. Kõik see räägib Jumala suurtest ime asjadest. Veel edasi, sellega ei ole ta suurus piirat. Tähendab, et Jumala teod olid suured, Jumala võimsus oli suur, Jumala tööd olid kardetavad ja suured, aga ka Jumala headus on kardetav. See on nüüd 7. salmis. Maavärind, pikne, kuu, päike ja tähed võivad jutustada Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd, aga mitte nii põhjalikult, nagu seda teeb tema headus. Jumala headus on suur. See tähendab, et Jumal ei ole kitsi, kui tema jagab oma headust. Kui mitu korda olen lugenud raskes olukorras viibivatele inimestele Rooma kirja 10. peatüki, Jumal on rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Kui mõni inimene kardab, kas ikka Jumal temale tõesti nüüd kõik kustutab ja andeks annab, siis uuesti jälle tuletame meelde, et on rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Ja tema heldus on suur, tema heldus on ka nii rikas, et täna õhtul ei tule selles puudus. Iga üks, kes palub Jumala käest heldust ja armu, saab seda. Jumal jagab seda oma heldest ja rohkest käest. Niimoodi siis Jumala suurust jagades nagu üksik osadeks, tema tegudeks, tema võimsuseks, tema töödeks, tema headuseks, siis psalmist saab pildi sellest, mis sugune on Jumala suurus. Muidugi, kui me praegu siin kirikupingis istume ja ainult seda kuulame, siis on meil raske seda jälgida. Kui meil oleks käes testament ja me ise vaatame salmi, kuidas see mõte tegelikult on öeldud, siis jääks see muidugi meile palju elavamalt meelde ja oleks meile mõnevõrra kasulikum. Jumala suuruse ülistusele järgneb siis Jumala halastuse ülistus. See on 8. kuni 10. salmini. Nagu märkame esimeses osas, räägitakse suurusest korduvalt. Suur on Jehova, tema suurus on uurimata, nemad kuulutavad sinu suurt võimsust ja nii on see kuni 7. salmini. Aga 8. salmist alates, kui seda loete märkate, tuleb siis uus sõna. Ja uus sõna on halastus. Armuline ja halastaja on Jehova, pika meelega ja suur heldusest. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Ja halastusega paraleelselt kasutab ta niisuguseid sõnu, nagu näeme siit armuline, pikk meel, heldus, headus. Need on ju kõik tegelikult halastuse teisendid, võiksime ütelda. Väga lähedased sellele samale mõttele, mida ta tahab ütelda halastuse kaudu. Uues mõttelõigus tõuseb siis Jumala ülistamine uuele tasemele. Kui sina ülistad Jumalat, siis üks põhjus, kuidas sa seda võid teha, on see, kui sa näed tema kätetööd, nagu siin oli öeldud. Vaatad loodust, vaatad seda, mida tema kõik on valmistanud, tuletad ajalugu meelde, oma ajalugu, oma vanemate ajalugu ja oma kaasaegsed sündmusi. Need on kõik välised nähtused ja need jutustavad meile ka Jumala suurusest. Aga siis, kui me mõtleme Jumala halastusele, tõuseb tema suurus kõlbelisele tasemele. Siin on nüüd Jumala moraalne suurus ja psalmist on nii osavalt seda tabanud, nagu tunnetades seda poeedi vaistuga ja uskliku inimese südame tunnistuse valguses mõistes, et üks osa räägib meile küll Jumala suurusest, tema väline tegu, aga tema moraalne suurus on siiski kõrgemal tasemel. Seda tuleb silmas pidada. Loodus jutustab meile siis Jumala võimsusest. Kui avame selle looduse suure raamatu, siis jutustab see meile sellest, mida Jumal kõik suudab teha. Aga kui avame Piibli raamatu, see jutustab meile Jumala halastusest. Looduseraamatust on raske näha Jumala halastust. Torm teeb oma töö, pikne murrab ja lained kohisevad. Siin on halastust väga raske näha. aga piibel toob meile halastuse. Ja see on esimest korda väga elavalt esile tõstetud Siinail. Me oleme harjunud sellega, et Siinail anti käsk ja käsk on valija armutu. Aga ei, käsku andes ütles Jumal Moosesele niiviisi. Jehova, Jehova on halastaja ja armuline Jumal, pikka meelega ja rikas eldusest. Tema on halastaja, ta on armuline ja arm näitab Jumala suhtumist nendesse inimestesse, kes on pattu teinud ja eksinud. Kui sa tahad teada, kuidas Jumal suhtub täna õhtul eksinutesse, siis mõtle sellele sõnale, tema on armuline. Jehova, Jehova on halastaja ja armuline. Pikka meelega, mida see tähendab? Pikk meel näitab Jumala suhtumist neisse, kes on juba karistus ära teeninud. Nad võiksid oma karistuse kätte saada, aga Jumal lükkab karistuse aja edasi. Oodates, noomides, õpetades, ehk see inimene pöördub. Ja nii Jumal võib pikendada oma pikka meele tõttu oma karistuse täide viimise aega. Ja Jumal pikendab seda iga inimese elus, nagu Piibel ütleb, 70 aastat inimese elu norm. Ja kui ka inimene on juba eksinud, ammu pattu teinud, siis tavaliselt antakse talle see aeg kätte. Ja nõnda meie tohime Jumalat tänada tema pikka meele ja armu eest. Kristuse evangeeliumis on muidugi need mõisted välja arendatud juba täiuslikult. Paremat sõnumit Jumala halastusest ja armulisusest, pikast meelest meie ei saa ja ei tule paremat sõnumit, kui Jeesuse Kristuse kaudu on tulnud. Sest Jeesuse Kristuse kaudu on meil ilmutatud lõplik sõna Jumala headusest inimese vastu. Kui sa tahad seda vastu võtta, vaid vastu võtta, tahad ära lükata, vaid ära lükata, aga teist ja paremat evangeeliumi ei tule. Paulus võis galaatlastele sellepärast üsna julgelt ütelda, et kui ka ingel taevast tuleks ja kuulutaks teist evangeeliumi, siis on see ingel need. Temal ei ole enam seda õiget evangeeliumi anda. Jumala alastus siis ülistavad tema teod, aga tema vagad oskavad seda tänuga vastu võtta. Vagadel inimestel on siis oma koht. Kogu loodus saab kasu Jumala headusest, aga üks hulk inimesi oskab seda sellest lugu pidada ja selle eest ka teda tänada. Kui kogu loodus on nagu suur sümfooniorkester, kus iga pill annab oma häält ja kõik see moodustab suure terviku, siis vagadel on ka seal üks koht selles suures Jumala ülistusorkestris. Kui sina tood oma vagas südamest Jumalale tänu, siis on see kooskõlas linnulauluga, tormidega, piksega ja ka metsakohinaga. Kõik, mis Jumala loodus meile pakub, see on ka siis kooskõlas tema vagade ülistusega. Edasi meie näeme, et on veel Jumala riigi ülistus. Juba esimeses salmis nimetati Jumalat kuningaks ja kus on kuningas, seal võib see olema ka kuningriik. Niisugune ongi ka psalmisti mõte, et Jumalal on oma riik. Jumala riigi iseloomustavad omadused on siis öeldud 11. salmist kuni 13. salmini. See on auväärne riik, nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest. Ja nagu juba nägime, ei ole Jumala riigi auhiilgus mitte välispidine, toretsel, paraaditsel, vaid see on moraalne täius. Niisugune auhiilgus on hävimatu. See on vägev riik, aga Jumala vägevus ei avaldu mitte selles, et see purustab ja hävitab, nagu mõnikord siin maa peal vägevad riigid on teinud, vaid Jumala vägevus on siis selles, et tema tead annab inimestele oma vägevuse ja oma suuruse. See on igavene riik. Juba tsiteerisime täna kord seda lauset, sinu riik on kõige ajastute riik. Kui psalmist kirjutas oma laulu, siis on tõenäoline, et Iisraeli riik ei olnud enam. Iisraeli riik oli kord alustatud, Jumala tahtel alustatud, aga see kadus ja see hävis. Aga Jumala riik on kõigi ajastute riik. Ja seda ei suuda vallutada ükski vaenlane, seda ei purusta aeg. Sellest riigist räägivad siis tema vagad. imeline se on, et kogu loodus võib küll oma olemusega Jumalat austada, aga kogu loodus ei saa rääkida. Metsapuudel ei ole suud, millega rääkida, ja loomadel ei ole rääkimise oskust. Aga on üks hulk inimesi, kes siiski räägivad tema vagadusest. Mitte kõik inimesed ka ei tee seda. Inimestel on rääkimise võime, aga nemad ei oska rääkida Jumala suurusest ja tema aust, tema väärtusest ja Jumala riigist. Aga need, kes oskavad, need peavad seda tegema. Neid nimetab siis Piibel vagadeks. Nemad saavad Jumala riigi seadusest ise aru ja jutustavad sellest ka teistele. Sinu riik on kõige ajastute riik. Nemad kõnelevad ja sind ülistavad Jehova kõik sinu teod ja su vagad tänavad sind. Nemad kõnelevad sinu riigi au hiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, et tead anda inimestele tema vägevust ja tema riigi au hiilgus ilu. Tähendab, sellest rääkimisel on siis oma mõte. Sellega selgitatakse ka teistele Jumala riigi väärtust. Ja nii on nemad siis Jumala riigis kasulikud inimesed, nagu profet Jeremias seda kuulsime. Jumal kutsus noore Jeremia ja ütles talle, mine ja räägi. Ta püüdis vabandada ja leida põhjuse mitte minemiseks, aga Jumal siis ütles, mine. Vaja oli rääkida Jumala riigi au hiilgusest ja Jeremia tegi seda. Tal anti pikad päevad. Ta tegi pikad aastad Jumala riigi tööd. Umbes 35-40 aastat umbes oli tema profeti kuulutusaeg ja kõik see aeg oli Jumala au tunnistamine. Psalmist ise tunnistab ka Jumala au üles oma psalmiga siin. Tema pakub maailmale seda, mis temal on Jumalast teada. Ja tänu Jumalale, et ta seda pakub, selle tõttu ongi meil ka see psalm olemas. Jääb meile täna siiski see lõpp seletamata, kuigi ma püüdsin pisut tõttates seda läbi võtta, aga jäägu nõnda, et kui Jumal elu kingib, siis tuleval neljapäeval vaatame edasi käesoleva psalmi lõpuosa. Me tahaksime täna siis seda teha, mida Jumala sõna on meid käskinud teha. Esiteks on Jumala sõna käskinud meid kuulata Jumala hääl, kui see kutsub meid ülesannete täitmisele. Ja teiseks käsib Jumala sõna meid teda ülistada, kõigi tema suuruse, heategude ja tema riigi ees. Meie tahame seda nüüd ka teha ja kumardume palveks.